Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 11. august, vijesti dana. Projekcijom filma Druga strana nade, filmskog režisera Akija Kaurismäkiä, počinje 23. Sarajevo Film Festival.
Oko 50 svjetskih premijera i open air, za koji mislim da je najbolje što u ovome trenutku možemo da ponudimo, ne samo publici u Sarajevu ili BH i regionu, nego možda čak i u svijetu.
Centralna banka Bosne i Hercegovine obilježava 20 godina rada.
Naš zadatak je bio da ostvarimo monetarnu stabilnost, da se vrati povjerenje građana u domaću valutu, jer u to vrijeme je egzistirala tri valute, jugoslovenski dinar, kuna, njemačka marka i tako dalje. Domaća valuta se izborila da postane jedinstveno sredstvo plaćanja za sve građane Bosne i Hercegovine.
Vrućine u Bosni i Hercegovini ne posustaju, veliki broj požara i dalje aktivan, ali je pod kontrolom. Na području Konjica dalje aktivan požar na području Glavatičeva.
Cijelu noć su vatrogasci, radnici, šumarstva, Trenj pokušali da iskontrolišu vatru, odnosno da spriječe njeno dalje širenje. Evo i jutro su ekipe na terenu. Ja mogu reći da je sad za sad situacija zadovoljavajuća i uspješno kontrolišemo požar.
Zbog izrazite suše biljna proizvodnja u Republici Srpskoj smanjena od 40 do 60%, a u pojedinim područjima i do 80%. Ukupna šteta mogla bi da bude oko 270 miliona konvertibilnih maraka. U Hrvatskoj sutra stupa na snagu izmijenjeni pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usaglašenosti voća i povrća sa tržišnim standardima. Takse na poljoprivredne proizvode iz trećih zemalja sa 270 vraćene su na 12,6 eura. Europska unija će sazvati hitni ministarski sastanak posvećen krizi koji je izazvao skandal u vezi sa jajima zatrovanim insekticidima. Kina je danas ponovo pozvala sve strane umiješane u sjevernokorejsku krizu na smirenost i smanjenje tenzija. Najmanje 36 osoba poginulo kada je autobus udario zid u tunelu autoputa na sjeverozapadu Kine. Danas velike gužve na BH graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na prelaz granice oba smjera čeka se u intervalima od 30 do 60 minuta. Na prelazu Bosanska Gradiška na ulazu čeka se oko 1 sat, a na prelazu Doljane oko 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Projekcijom filma Druga strana nade finskog režisera Akija Kaurismäkiä večeras se otvara 23. Sarajevo Film Festival. Za 8 dana publika će imati priliku pogledati 235 filmova iz 54 zemlje. Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti bit će uručeno legendarnom komičaru i glumcu Johnu Cleeseu te reditelju Oliveru Stonu. Slušamo Ivana Katavića.
Sve je spremno za 23. izdanje Sarajevo Film Festivala, koji po interesu publike filmskih profesionalaca akreditiranih novinara postaje jedan od najjačih festivala u ovom dijelu Europe. Iako ove godine festival traje dan kraće, direktor festivala Mirsad Purivatra za naš program kaže kako je filmski program najbolji do sada.
Imamo zajedno sa bosansko-hercegovačkim programom na koji smo posebno ponosni oko 50 svjetskih premijera i open air, za koje mislim da je najbolje što u ovome trenutku možemo da ponudimo, ne samo publici u Sarajevu ili BH i regionu, nego možda čak i u svijetu.
U takmičarskom programu za igrani film među 210 naslova odabrano je 9 filmova, od kojih se 7 bori za nagrade Srce Sarajeva, a 2 filma će imati svoje gala projekcije. Dugogodišnja selektorica festivala za igrani kratki film Elma Tataragić.
Mi nastavljamo biti vodeći festival za ono što mi nazivamo našom regijom interesovanja, a to su zapravo ovih 20 i država od Austrije pa sve do Azerbejdžana.
Filmovi će se prikazivati na 8 lokacija u gradu za koje se traži karta više, kaže Benjamin Dedić iz glavnog box ofisa.
Ove godine kao i svake druge do sad, mada za razliku od prošle godine imamo veći broj kina, prodaja ulaznica ide jako dobro. Što se tiče projekcija, dosta njih je i rasprodato pred sami početak festivala.
Pitali smo građane Sarajeva što očekuju od ovogodišnjeg festivala, Faruk Logo i Biljana Besara.
Radujem se naravno. Zato što je to promocija grada u jednom najljepšem svijetu, je li tako?
U svakom slučaju nešto lijepo se događa u gradu i te sve manifestacije koje se obilježavaju, donose neku živost u gradu.
Sarajevo Film Festival će imati čast da u programu posvećeno ugosti istaknutog redatelja Olivera Stona, kojem će biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Ista nagrada biće dodijeljena i komičaru i glumcu Johnu Cleeseu. Festival će pratiti preko 500 akreditiranih novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Veliki broj požara u Bosni i Hercegovini je dalje aktivan, ali je pod kontrolom. Vatrogasne službe na području Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavili su borbu sa požarima na jugu Bosne i Hercegovine. Posebno teško je na području Glavatičeva. Mirsad Behram.
Visoke temperature zraka otežavaju posao vatrogascima. Na nekoliko aktivnih požara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kažu u kantonalnom štabu civilne zaštite. Samo tokom proteklog dana vatrogasne službe širom HN kantona imale su 15 intervencija na gašenju požara. Najteža situacija je u rejonu naselja Glavatičevo u mjestu Stidelj, gdje je na nepristupačnom terenu gori šumski požar, govori pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Konjic, Husein Hodžić.
Cijelu noć su vatrogasci, radnici šumarstva Prenj pokušali da iskontrolišu vatru, odnosno da spriječe njeno dalje širenje. Evo i odjutros su ekipe na terenu. I ja mogu reći da je sad za sad situacija zadovoljavajuća i uspješno kontrolišemo požar.
Hodžić izražava nadu da će gasitelji, uprkos visokim temperaturama zraka i vjetru, tokom dana uspjeti ugasiti požar i bez pomoći helikoptera oružanih snaga koji juče, uprkos očekivanjima, nisu mogli djelovati na području Konjica. Govori port parol štaba civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović.
Tamo još od jučer postoji zahtjev za pružanje pomoći za gašenje iz zraka, no budući su helikopteri oružanih snaga već ranije raspoređeni na druga požarišta, još uvijek nemamo konkretan odgovor hoće li biti u mogućnosti priskočiti u pomoć.
Požara je bilo i u južnom dijelu Hercegovačko-neretvanskog kantona, posebno na lokalitetu Kamenica, u općini Neum, gdje je proteklih dana gorjelo i nisko rastinje te smeće. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović o požarima na jugu kantona govori.
Tu se uglavnom radilo o manjim požarima koji su brzom intervencijom vatrogasa sastavljeni pod kontrolu, a požar koji na području općine Neum već nekoliko dana je aktivan, on je također pod nadzorom i ne prijeti opasnost niti stambenim objektima niti gospodarskim objektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Centralna banka Bosne i Hercegovine obilježava 20 godina rada. Danas je još jednom potvrđeno da je Centralna banka BiH najstabilnija institucija u zemlji, te da konvertibilna marka visoko kotira u svijetu. Maja Nikolić.
Centralna banka Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina izgradila je visok rejting i priznata je kao značajna institucija u svijetu ekonomije. Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Posebno sam ponosan što mogu istaći da je Centralna banka Bosne i Hercegovine potpuno neovisna, kredibilna i transparentna, koja svih ovih godina provodeći stabilnu monetarnu politiku služi kao jedna od temelja, odnosno temeljaca makroekonomske stabilnosti u zemlji.
Kemal Kozarić, bivši guverner Centralne banke i današnji njen član upravnog odbora, podsjetio je na osnivanje Centralne banke 1997. godine.
Naš zadatak je bio da ostvarimo monetarnu stabilnost, da se vrati povjerenje građana u domaću valutu, jer u to vrijeme egzistirale tri valute, jugoslovenski dinar, kuna, njemačka marka i tako dalje. Domaća valuta se izborila da postane jedinstveno sredstvo plaćanja za sve građane Bosne i Hercegovine, da je stabilna, da je donijela nisku inflaciju, vratila povjerenje građana.
Na naše pitanje koji je ključ uspjeha Centralne banke, Kozarić kaže:
jedan jednostavan princip koji je ukinuo bilo kakvu diskretivnu mogućnost da možete kreirati novac koji nema pokriće, znači sve što krene preko praga Centralne banke ima pokriće čvrstoj valuti, to je osnovno pravilo. I s te strane on je donio povratak povjerenja, donio je nisku inflaciju, donio je stabilnost.
Kozarić je kratko prokomentirao i najave iz Republike Srpske da će sami tiskati svoj novac.
Naša pozicija je da odbacujemo to i da se ne slažemo s takvim idejama.
Povodom 20. obljetnice Centralne banke Bosne i Hercegovine danas je u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine upriličena numizmatička izložba pod nazivom Tragom novca. Tijekom izložbe predstavljen je novac koji je tijekom povijesti korišten u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Brčko distrikt je na ime stare devizne štetnje isplatio više od 75 milijuna maraka i prvi je u Bosni i Hercegovini izmirio sve svoje obaveze po osnovu potraživanja građana, verifikovani u skladu sa zakonskim propisima. Zoran Matkić.
Direktor Trezora Brčko distrikta Osman Osmanović kaže da je višegodišnji posao izmirenja zakonskih obveza ove lokalne zajednice prema starim deviznim štedišama uspješno okončan.
Mi smo izvršili tu obavezu obavezu povrata stare devizne štednje nakon verifikacije, znači svih deviznih štediša koji se pojavili, njih 4718 deviznih štediša koji su se verifikovali, mi smo svima njima vratili novac.
Osmanović naglašava da je u posljednjih nekoliko godina iz proračuna Brčkog distrikta po osnovu stare devizne štednje isplaćeno blizu 75 milijuna maraka.
Od toga 69 milijuna je bilo glavnice, oko 6 milijuna je kamata. Dakle, do posljednje konvertibilne marke izvršena je obaveza povrata stare devizne štednje.
Ostao je manji broj Brčaka koji se nisu prijavili za povrat novca po osnovu stare devizne štednje, dodaje Osmanović.
Najvjerojatniji iz opravdanih razloga, možda su to bili oni koji gdje su sudski procesi nakon smrti roditelja, koji su bili imaoci devizne štednje, pa dok se to okončalo, sad imamo takav jedan broj koji se nisu javili, nisu mogli verifikovati.
Ovi građani, ističe Osmanović, svoja prava moći će ostvariti putem suda. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
12. avgusta se obilježava Međunarodni dan mladih. Bosna i Hercegovina dočekuje se bez 80.000 mladih, koliko je u posljednje dvije godine otišlo iz zemlje, upozorava Institut za razvoj mladih KULT. Politika za njihovo zadržavanje nema, baš kao ni strategija, te implementacije zakona o mladima. Detaljnije Dženana Halimović.
Zar je više od 20 godina nebrige o mladima malo da se napravi iskorak? Pitaju se u Institutu za razvoj mladih KULT u susret 12. avgustu, Međunarodnom danu mladih. Besperspektivnost, praćena trajnim napuštanjem zemlje, ali i manjkom prilika, trebali su odavno biti alarm za bosansko-hercegovačke vlasti, upozorava glasnogovornica KULT-a Amela Sačić.
Ono o čemu mi govorimo u Bosni i Hercegovini jeste oko 60% nezaposlenih mladih ljudi, o 405 osoba koje žele napustiti Bosnu i Hercegovinu, o sve većem broju mladih ljudi koji trenutno napuštaju obrazovanje, govorimo o procentima od oko 70% mladih koji još uvijek žive sa roditeljima, jer prosto im taj ambijent i financijska zavisnost ne dozvoljavaju da budu samostalni.
Zabrinjavajući podaci da je do 2013. Bosnu i Hercegovinu napustilo 150.000 mladih, a u posljednje dvije godine njih još 80.000, pokazatelji su da nema političke volje za sprječavanje odlaska, kaže Sačić.
Mladi ljudi nezadovoljni su zato jer su nezaposleni, nisu zadovoljni zdravstvenim sistemom, obrazovnim sistemom, nemaju kvalitetno slobodno vrijeme, ne mogu se samostaliti od roditelja. Onda zaista dobijemo jednu situaciju u kojoj mladi ljudi žele da napuste ovu zemlju. Sada sva ta nebriga za mlade ljude dolazi nekako na naplatu. I upravo zbog takve politike u kojoj apsolutno ne postoji nikakve strategije za rad sa ovom populacijom, one uzrokuju da imamo ovoliko visoke cifre kada govorimo o broju mladih koji su napustili Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina tako postaje država staraca, zaključuje Sačić.
U kantonu Sarajevo od 2013. do 2015. godine imamo znatno manji broj učenika upisanih u srednje škole. Taj broj je opao za 23%, što je zaista mnogo. Zemsko-dobojski kanton u evroškolskoj 2016. do 2017. godini bilježi zapravo najniži broj upisane djece u prvi razred osnovne škole u proteklih 5 godina.
Iz KULT-a upozoravaju da ovim tempom za nekoliko godina Bosna i Hercegovina neće ni imati potrebu da obilježi Dan mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi priča o tome da li postoji morala u BiH politici. Povod za ovo pitanje je vijest da će parlament Francuske uskoro usvojiti zakon o moralnosti političara. Njime se, pored ostalog, zabranjuje zapošljavanje članova porodice, za čije kršenje je predviđeno ne samo novčana, nego i zatvorska kazna. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na pitanje kada bi se u Bosni i Hercegovini moglo zakonski regulisati ponašanje u politici, analitičar Esad Bajtal kaže tek onda kada BiH skupština zaista postane narodna.
Sve ga ima, samo nema narodnog interesa. I zato mi propadamo. Uvijek se neko bogati, a nečiji račun. Ovaj put takozvani narodni poslanici na račun naroda. Narod goj bos, a oni nema šta nemaju. Viletine, kućetine, bazenčine, automobilčine, aviončine, helikopterčine, dakle namjerno govorim u augmentativu da bi naglasio veličinu poraza kojem smo izloženi.
Kada bi Bosna i Hercegovina i dobila zakon koji bi regulisao moralnost političara, lako bi se pronašao način da se on ne primjenjuje, smatra sociolog Srđan Vukadinović.
Mi živimo u zemlji u kojoj postoje zakoni koji su dosta dobri, ali koji se ne sprovode, i tu je osnovni problem. Znači, zakoni su evropski, a praksa je balkanska. Prema tome i moralni kodeks ili zakon, kako je god zvali, koji bi regulisao da se ne zapošljavaju najbliži, sigurno bi našao rupu negdje, našao bi neku pravnu prazninu.
Rodbinsko i stranačko zapošljavanje se u Bosni i Hercegovini širi kao epidemija, pa bi tu oblast što prije trebalo regulisati, smatraju građani. Maida Hadži Mustafić iz Tuzle kaže:
što se javni konkursa tiče, samo mrtvo slovo na papiru, čista farsa.
Novinar Almir Terzić navodi da je javna tajna o dobro uhljebljenoj djeci političara u državnim institucijama i agencijama te javnim preduzećima.
Gotovo sva djeca političara u Bosni i Hercegovini, ako nisu u inostranstvu na školovanju, onda su dan izrazito dobrim pozicijama. Prvenstveno institucija Bosne i Hercegovine koje se finansiraju sa budžeta i gdje su zapravo primanja iznad prosjeka. I zapravo političari, bojim se, evo, više nemaju nikakvih moralnih načela gdje bi bilo kakav kritika ili udar javnosti na njih utjecao da oni promijene svijest o tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iako je takozvana balkanska ruta zvanično zatvorena, grupe migranata i dalje pokušavaju da preko Srbije uđu u susjedne Mađarsku i Hrvatsku i nastave svoje putovanje prema zemljama zapadne Europe. Oko 100 migranata trenutno je u okolini grada Šida, gdje spavaju na poljanama ili među kukuruzom, u strahu da bi ih odlazak u neki od zvaničnih kampova udaljio od cilja. Sa njima je razgovarao Ognjen Zorić.
Grupa mladića iz Afganistana. Pune telefone.
Zovem se Salaka Džabahel, ja sam iz Afganistana, iz Kabula, glavnog grada Afganistana.
Predstavlja nam se jedan od njih. Salaka Džabahel na putu je već 2 godine. Sada, zajedno sa još oko 100 ljudi, kako svojih sunarodnika, tako i migranata iz Pakistana, dane provodi u Šidu, duž granice s Hrvatskom, u nadi da će jednom uspjeti da je pređe.
Želimo da odemo u evropske zemlje. Pokušali smo mnogo puta da pređemo granicu, ali je to postalo nemoguće. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad.
Navodi o izbeglicama koje su iz Hrvatske vraćene u Srbiju nisu novi. Salaka tvrdi da mu se to dogodilo nekoliko puta. Sada, kaže, čeka narednu šansu. Do tada, zajedno sa ostalima, spava ili među kukuruzom ili u obližnjim šumarcima. 2 puta dnevno obilaze ih volonteri.
Obezbeđujemo im hranu, vodu i struju 2 puta dnevno kako bi im pokrili makar te potrebe.
Rekao nam je mladić koji se predstavio kao Jacob. Migranti koji su trenutno u Šidu i okolini tog grada na istom mestu i u isto vrijeme borave samo onda kada im volonteri dele hranu. Tada, povremeno, dolaze i timovi lekara bez granica koji im pružaju medicinsku negu. Jedan od doktora pokazuje flašicu sa antiseptikom mladiću kojem upravo previja stopalo sa vidljivim povredama, verovatno izazvanih dugim pešačenjem. Dugo putovanje, čiji je ishod neizvestan, kao i život u nehumanim uslovima, mnogi izbeglice doveo je do granice izdržljivosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Šida, Ognjen Zori.
I svijet, američki predsjednik Donald Trump zahvalio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na njegovoj nedavnoj odluci o smanjenju američkih diplomata u Rusiji. To će, kaže, smanjiti troškove Washingtonu. Neki su pak zapaljeni Trumpovom izjavom. Pripremila Leila Sarić.
Nije jasno je li se američki predsjednik Donald Trump šalio kada je rekao da će mu odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o smanjenju broja američkih diplomata u Rusiji pomoći da postigne svoj cilj da smanji budžet State Departmenta za trećinu.
Ne, želim da mu zahvalim jer pokušavamo da smanjimo troškove. I što se mene tiče, veoma sam zahvalan što je dopustio da ode veliki broj ljudi.
Trumpovo obraćanje novinarima u njegovom golfu resortu u New Jerseyu prvi je javni odgovor američkog predsjednika na Putinovu odluku od prošlog mjeseca da Sjedinjene Države do septembra povuku 775 od ukupno 1200 zaposlenika ambasade i konzulata u Rusiji. To je bio Putinov odgovor na nove sankcije Rusiji koje je donio američki kongres. Aktuelni bivši diplomati zapanjeni su Trumpovim odobravanjem Putinove odluke. Ako je to bila šala, mogao je to i bolje izvesti. Ako se nije šalio, to je bez presedana. Nijedan predsjednik nikad nije odobravao protjerivanje naših diplomata, rekao je bivši visoki zvaničnik State Departmenta Nicholas Burns za Reuters. Prisilno smanjenje broja zaposlenih po svojoj prilici pogodit će ruske državljane koji su radili u američkim diplomatskim predstavništvima. Prema izvještaju iz 2013. američki državljani činili su samo četvrtinu od 1200 zaposlenih u američkim diplomatskim predstavništvima.
Ponovo BH aktualnosti. Na preskonferenciji u Banja Luci, simbolično održavanje na sred ulice, pored zgrade vlade Republike Srpske, nevladina organizacija Restart najavila je nove proteste za kraj augusta. Od entitetske vlade traži ispunjanje zahtjeva da se za potrebe institucija ne kupuju vozila skuplja od 60.000 konvertibilnih maraka, prenosi Milorad Milojević.
Avgust neće biti praznih ulica, poruče jedan od organizatora protesta i odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Draško Stanivuković. Ističe da iz vlasti, osim ismijavanja, nije bilo nikakvog drugog odgovora. Ministar prosvjete Republike Srpske, Dane Malešević, nije dao ostavku niti je smijenjen zbog kupovine skupocjenog Audija, a u međuvremenu je nabavljeno još jedno skupo vozilo za potrebe entitetskog ministra trgovine, gdje ministruje Petar Gluhaković, kaže Stanivuković.
Nismo dobili normalan odgovor, kamo li nešto drugo, sem smijeha. Dakle, ukoliko žele više ljudi da izađe da postavi to pitanje, mogu da dobiju. A pričekat ćemo još do ponedjeljka, ukoliko to ne bude, bit će veći protesti u Banja Luci nego što su oni bili.
Organizaciji protesta su se pridružili i u humanitarnoj organizaciji Budi drugačiji. Predstavnik te organizacije, Nebojša Drinić, kaže da itekako postoje razlozi za protest.
Učestvovao sam u mnogo humanitarnih akcija i znam koliko je teško da se skupi 500 konvertibilnih maraka, kamo 1000 ili više desetina hiljada, i mislim da nije u redu da se bahati u tom kontekstu za luksuz i tako dalje, dok moramo skupljati po marku za bolesnu djecu i bolesne ljude.
Draško Stanivuković ističe da je održavanje preskonferencije nasred ulice pored zgrade vlade svojevrsna simbolika i najava mnogo masovnijih i češćih protesta sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Istovremeno iz Banja Lučke policije stižu informacije da će podnijeti prekršajnu prijavu protiv Stanivukovića zbog održavanja preskonferencije na ulici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A za otplatu duga od 2018. Republika Srpska će morati izdvojiti rekordnih 920 milijuna maraka. Zbog ovoga vladi planiraju reprogram dugovanja. Ekonomisti tvrde da je to jedino rješenje jer će u suprotnom doći do velikih problema u funkcionisanju sistema. Koliko Veselinović.
Vlada Republike Srpske prema ranijim projekcijama trebala u 2018. godini isplatiti 888 milijuna maraka dugovanja. Ipak novi dokument okvirnog budžeta pokazuje da će za otplatu dugova biti neophodno 920 milijuna ili gotovo trećina entitetskog budžeta za narednu godinu. Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske, kaže da je jedan od planova reprogram dugovanja.
Ima dosta visok teret otplate duga i da bi restrukturiranje duga u tom pravcu, smanjenja nivoa otplate u pojedinim godinama zaista bilo poželjno kako bi se budžet relaksirao i popravio svoju likvidnost.
Iz vlade su ranije najavili da pregovaraju sa više potencijalnih međunarodnih investitora o reprogramu duga, ali nisu otkrivali sa kim i pod kojim uslovima. Ipak, da bi se reprogram izvršio, neophodno je napraviti detaljnu analizu javnog duga i budžetskog deficita kako bi se vidjelo na koji način rasteretiti budžet.
Ja moram reći da se ne bi složio ni sa onima koji kažu da dug nije problem, niti sa onima koji tvrde da smo maltene pred bankrotom, da slijedi neki grčki scenarij. Dakle, može se očekivati sigurno jedna vrlo suptilna i detaljna analiza i tek nakon te analize bismo mogli da zaista govorimo kredibilno o poštivanju fiskalnih pravila, odnosno o tome gdje se Republika Srpska nalazi.
Restrukturiranje duga jedino je rješenje, smatra ekonomista Predrag Duduković, ali je pitanje pod kakvim uslovima, jer će se sigurno raditi o dugoročnom kreditu, a oni, kaže Duduković, uglavnom imaju visoke kamatne stope.
Reprogram u smislu da se uzima novi kredit, zatvara se postojeći i na duži rok.
kako bi rata za otplatu bila u manjem iznosu, da u što manjem iznosu opterećuje budžet. Koliko će taj kredit, odnosno reprogram, biti kvalitetan, zavisi od tome kolike će biti kamatne stope na taj novi kredit koji se bude uzimao.
Ove godine treba isplatiti ukupno 810 miliona maraka, a u 2019. na naplatu dolazi još 750 miliona dugovanja, pa ukoliko vlada ne uspije reprogramirati dugove, moglo bi doći do velikih problema u funkcionisanju sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Izgradnja nove zgrade saobraćajne policije u Doboju još nije počela. Njena izgradnja najavljena je u više navrata nakon poplava 2014. u kojima je devastirano to policijsko središte. Arnes Grbešić.
Izgradnja nove zgrade u kojoj će biti smještena saobraćajna policija u Doboju neće početi ni ove godine. Potvrdio je to načelnik policijske uprave Doboj, Dmitar Vračar.
Mislim da je do odlaganja početka aktivnosti došlo isključivo zbog stava Svjetske banke koja je donator za izgradnju objekta, koja je zahtijevala da se projekat dopuni, da se izvrše i određena ispitivanja i zemljišta i svih ti ostali pripremni radovi, kao i njihovih vrlo striktnih standarda kada se odnosi na izvođače, podizvođače. Ono što mi očekujemo, i tako imamo najave, da će do kraja ove godine doći do uklanjanja postojećeg objekta i da bi u toku sljedeće godine trebalo početi rad.
Sjedište saobraćajne policije u Doboju devastirano je tokom katastrofalne poplave u maju 2014. godine. Duži vremenski period nakon toga saobraćajna policija bila je i u kontejneru doniranom iz američkog ICITA programa za Bosnu i Hercegovinu. U međuvremenu su adaptirane i pretvorene u kancelarije dvije garaže. Izgradnja nove policijske zgrade trebalo je da počne još prošle godine. Od poplave do danas prošle su 3 godine i 3 mjeseca, a činjenicu da saobraćajna policija dio svojih poslova još uvijek obavlja ovim provizovanim uslovima, neki građani Doboja su ovako komentarisali.
Draženko Lukić. Mislim da bi trebalo da se riješi policijska stanca za bezbjednost saobraćaja u Doboju, s obzirom da je Doboj jedan čvor i uopšte jedan regionalni centar.
Ljubiša Jorgić. Zar treba nekakav poseban komentar stvarno? Ako treba, onda je to zlo i naopako što se tiče izgradnje policijske stanice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
50-ak mladih iz zemalja regiona učestvuju u interetičkom kampu Mladi ujedinjeni u miru u Srebrenici. Javlja se Alik Salimović.
Darek Čalkić, član omladinskog centra iz Gornjeg Vakufa u Skopje, već 7 godina je učesnik mirovnog kampa i jedan je od organizatora ovog skupa.
Mislim, nam je jako drago što smo tu i što imamo priliku dovesti mlade ljude iz regiona da upoznaju Srebrenicu ne samo onakvom kakvom je mi u Bosni i Hercegovini znamo po tom nekom zlu, po tugi koja se dogodila, nego da pokažemo da se mladi ljudi bez obzira na vjeru, naciju, državljanstvo i sve to mogu družiti sasvim opušteno kroz naše programe, učiti o prošlosti i širiti mir ljuba.
Valentina Gagić iz Srebreničkog udruženja SARA ističe da je kamp prilika da mladi budu pokretači promjena.
Kamp je samo jedan način na koji ćemo doprinijeti do toga što želimo, do tih nekih pozitivnih promjena. I ovdje provodimo različite aktivnosti usmjerene na suočavanje prošlošću, usmjerene na neku viziju zajedničke budućnosti, aktivnosti koje će doprinijeti da se mladi zbliže, druže, da razumije ono što se desilo.
Marija Novak iz Vukovara kaže da su se ispunila njena očekivanja.
Ja sam jako zadovoljna s ovim kampom, jer jednostavno upoznajemo nove ljude, spajamo se i širimo mir, jednostavno što do sada toga nije bilo poslije rata.
Drug Giblin, ataše za kulturu i obrazovanje, napominje razloge zbog čega američka ambasada u Bosni i Hercegovini podržava ovaj projekt.
Saradnja između mladih na novi način, da mi radimo sa partnerima zato što verujemo u ovoj generaciji i vidimo kroz programu kao ovo kako oni mogu da rade zajedno i ima novih ideja, duha za saradnje koje trebaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I sporta košarka A selekcija BiH sutra u Zenici igra protiv Švedske, javlja Šerif Babić.
Košarkaški BiH reprezentativci sinoć su se družili sa mladima Zenice u okviru svečanosti otvorenja betonskih terena sa rasvjetom na Kamberovića polju. Sutra će imati ozbiljniji zadatak kako se revanširati Šveđanima za poraz u prvom kolu pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U međuvremenu BiH selekcija savladala je u Sarajevu, Slovačku i Armeniju. Selektor Duško Vujošević kaže da je glavni cilj pobjeda.
Vi vrlo lepo razmišljate, ali ja bi sad potpisao da dobijemo pola koš. Imamo još jedan trening danas i sutra, da taj koji je bez nekog intenziteta. kako sad stvari stoje, bez ozbiljnih problema.
Reprezentativac BiH Almir Hasandić ističe da mu je čast biti dio ove ekipe.
Naravno da mi mnogo znači, ja to smatram kao nagradu za mukotrpni rad do sada. Raditi sa ovako velikim stručnjakom je stvarno velika čast. Mnogo toga se nauči, da iskreno budem, svaki dan i svaki trening može se naučiti po nešto novo.
BiH košarkaši eventualnom pobjedom protiv Švedske učvrstili bi prvo mjesto na tabeli, a do kraja pretkvalifikacija gostovaće u Slovačkoj i Armeniji. Za susret BiH Švedska u Zenici vlada veliki interes i očekuje se puna dvorana. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I za kraj pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.